Hei, og velkommen til Skrem deg bort. Jeg heter Hilde Kristina, og endelig jeg tilbake med en ny episode. I likhet med episode 3, så har jeg for denne episoden funnet flere korte og skremmende historier. Dette historier jeg personlig liker veldig godt, så jeg håper dere vil like dem også. De første 4 historiene hentet fra en blogg som heter Misdirected Souls. Hun har skrevet en rekke korte, skremmende historier, og link til nettsiden hennes ligger i beskrivelsen av denne episoden. Og vi starter med historien hun har skrevet som heter I See Dead People, altså Jeg ser døde mennesker. Dette ikke en spøk. Det tok noen år før jeg innså at dette ikke normalt. Hver gang jeg snakket om Aman og Ria i tidlig barndom, skyldte foreldrene mine på at jeg hadde en overaktiv fantasi. De ble bekymret da jeg kom i den alderen der usynlige venner burde forsvunnet for lenge siden, men jeg likevel snakket ut i luften til ingenting. De tok meg til en psykiater som lo da jeg betrodde meg til henne. Hun ba foreldrene mine om å være tålmodige med meg, for jeg kom til å vokse ut av denne fasen etter hvert. De døde var stort sett vennlige. Noen bortkomne, andre triste. Noen var i prosessen med å forsone seg med det faktum at de hadde gått bort. Men en gang ble den ene voldelig av sjokket døden hans ga han. Til tross for at han ikke kunne skade meg, så var skaden allerede gjort. Jeg var merket for livet og livredd. Så livredd at vi var nødt til å flytte. Fordi jeg ikke ønsket en gjentagelse av den hendelsen, holdt jeg meg for meg selv. Hver gang jeg så en død person i det nye nabolaget mitt, holdt jeg maska og gikk rett forbi. Mange år har passert, og nå går jeg på videregående skole. Disse årene tilbrakte jeg med min beste venn Binny og den eldre broren hans, Gru. Selskapet deres var nok til å distrahere meg fra å legge merke til de døde. Rundt dem ble jeg endelig normal. Foreldrene mine var glade for å se datteren deres skape ekte vennskap fremfor å snakke om døden hele tiden. Men varer noensinne gode ting? Binny ble drept for en uke siden. Skutt i ansiktet. I et nabolag med et ikke akkurat godt rykte. Hva gjorde han der? Jeg vet ikke. Men det har vært veldig vanskelig å late som jeg ikke ser han. Min nå døde venn tok meg i å stirre trist på han et par ganger, og jeg måtte vende blikket bort for å ikke vekke mistanke. Jeg måtte minne meg selv på at han var borte for alltid. Gru så ut til å ta det tyngst. Han ble mutt og tilbaketrukket etter det. De neste dagene overhørte jeg noen ord som «ved et uhell» og øvde seg. En dag, idet jeg gikk mot klasserommet vårt, så jeg at de døde var spente og så på hverandre med forventning. Binny kom frem til meg og sa, «Maja, hvis du kan høre meg, løp!» Før jeg kunne reagere, steg Gru inn i korridoren med et våpen. Nå forsto jeg hvorfor og hvordan vennen min hadde dødd. Jeg håper bare at jeg ikke følger etter han I nær fremtid. Neste historie fra samme forfatter heter Exit Strategy, altså fluktplanen. Jeg hadde en blind date I kveld. En venn av en venn hadde satt oss I kontakt med hverandre og planlagt daten. Ikke det at jeg ikke stolte på han, men jeg var ikke spesielt stor fan av blind dates. Hva om han viste seg å være en skikkelig dust? Så jeg gjorde en avtale med romkameraten min. Hun skulle ringe meg etter en halvtime. Nok tid til å få isen brutt, eller I hvert fall forsøke å få den brutt. Hvis jeg kjedet meg, kom jeg til å late som om noe hadde skjedd, og dra. Hvis jeg ikke kjedet meg, ville jeg love å ringe henne tilbake senere. Jeg gikk inn I restauranten klokken 7. Fyren var lav og tynn, justerte brillene sine konstant og virket veldig nervøs. Han virket ydmyk og genert. Jeg prøvde meg på alle mulige former for samtaleemner for å forsøke å sette I gang en samtale. Men han så ikke ut til å ha en mening om politikk, hadde ingen hobbyer, hadde I utgangspunktet ikke et liv I det hele tatt. Etter 20 minutter kjedet jeg meg, og jeg ønsket at samtalen og elendigheten min skulle ta slutt. Vel, det skjedde endelig. Og jeg fant på en unnskyldning om at romkameraten min hadde fått matforgiftning og måtte på sykehuset. Deretter spurtet jeg ut derfra før han rakk å svare. Deretter sendte jeg henne en rask melding for å si takk og dro deretter til nærmeste kjøpesenter for å se film. Det hjalp å få tankene vekk fra kveldens katastrofe. Jeg kom tilbake til leiligheten ganske sent på kvelden. Jeg tenkte at det var ganske rart at lysene fortsatt var på. Hun sov som regel innen nå. Jeg gikk inn på kjøkkenet for å drikke et glass vann. En kobberaktig lukt traff neseborene mine før jeg så hva som var rett foran meg. Jeg fant romkameraten min bundet til en stol, med tarmene hennes veltende utover gulvet. På hodet hennes var det teipet fast en lapp der det sto. Hun virker helt fin. Neste historie heter I have a superpower, altså jeg har en superkraft. Kanskje du ler av meg, men jeg har virkelig en superkraft, og jeg har brukt den hele denne tiden. Jeg har evnen til å ta vekk alt det onde fra en person, rive ut onde tanker og selve demonen som gjør at mennesker gjennomfører grusomme handlinger. La meg starte fra begynnelsen. Jeg pleide å jobbe for barnevernet, og jeg pensjonerte meg for et år siden. Jobben min var å besøke hjemmene og vurdere familien og leveforholdene deres. Innen de første par årene av jobben hadde jeg sett ubeboelige steder, hørt om utenkelige handlinger utført og registrert forhold det ikke mulig å forestille seg. Det rev meg I stykker å se de patetiske livene noen var tvunget til å leve. En dag våknet jeg og så meg I speilet. så hvor stor påkjenning jobben hadde hatt, og jeg var klar for å kaste inn håndkle og slutte. Men det var dagen jeg innså superkraften jeg innehar. I det jeg utførte det jeg trodde kom til å være mitt siste besøk, så kunne jeg føle ondskapen i moren og faren som babyen hennes var i. Hans uskyldige og tryglende øyne ga meg styrken til å slippe løs kraften jeg visste jeg hadde i meg. Jeg hadde nådd bristepunktet, og jeg kanaliserte all min energi for å trekke demonen ut av moren. Og hun gikk aldri tilbake til hennes problemfylte oppførsel igjen. Den kvelden følte jeg at jeg kunne tilby denne tjenesten til mordere og tyver. Tross alt hadde de viket fra stien av godhet. Du føler kanskje ikke dette, men det fordi du et godt menneske. Men denne onde enheten livnærer seg av din dypeste frykt, dine mørkeste øyeblikk, og minner deg om livets urettferdighet. Nok til å lokke enhver person som hadde blitt behandlet dårlig i livet, inn i sin dominans. Du skjønner, alle gode, helt til noen i et øyeblikk av svakhet, overgir seg til sin indre demon. Så jeg gjorde så godt jeg kunne for å frigjøre de villedede fra ondskap. Selvfølgelig tok jeg først for meg de som ikke hadde blitt tatt, eller de som ble feilaktig frikjent. De som ble dømt fikk i det minste sin straff som fortjent. Det var de som gikk fri, som var lenket til ondskap. Mitt unike talent tok på, og var en stor påkjenning. Denne ondskapen overføres fra den ene til den andre, og den må forsvinne. Ja, det et mønster. Et misbrukt barn kan ende opp med å misbruke stoff, eller ende i voldelige forhold. Mønstret kan bare brytes hvis noen kan løse opp den negative energien. Jeg kunne. Det akkurat det jeg har fortalt deg hele tiden. Og det var det jeg gjorde til jeg ble pensjonist, for å forbedre samfunnet. Og nå jeg her. Når kan jeg dra hjem? Mr. Owens, dette et veldig morsomt syn på saken, men det rettferdiggjør fortsatt ikke at du drepte alle disse menneskene. Vi har funnet spor av mer enn 250 000 biter med kjøtt og bein, og finner stadig mer fra skogen bak hjemmet ditt. Kriminalteknikerne har enda ikke konstatert hvor mange som har blitt myrdet. Ok, du har ikke holdt telling. Jeg lurer fortsatt på hvordan du klarte å komme så langt uten å vekke oppmerksomhet. Vi tar en kort pause nå før vi fortsetter. Jeg stopper opptaket nå. Siste historie fra denne forfatteren heter «I took a photo of a girl», altså «Jeg tok et bilde av en jente». Jeg satt på bussen i dag morges da en utrolig vakker jente gikk ombord. Hun må ha vært i begynnelsen av 20-årene. Det lange, mørke håret hennes var gjemt bak ørene. Hun sto noen plasser unna der jeg satt. Jeg var heldig som fikk se henne. Jeg ble helt lammet av skjønnheten hennes. Og fordi jeg ikke ville at bildet av henne skulle forsvinne fra tankene mine, bestemte jeg meg for å ta noen faktiske bilder av henne. Bare så jeg kunne friske opp hukommelsen min senere. Så jeg ventet med telefonen min i hendene til hun var halvveis vendt mot meg. Jeg prøvde å ta så mange bilder jeg kunne, og fra forskjellige vinkler. Jeg visste imidlertid at det ikke fantes nok bilder til å kunne erstatte hvordan hun så ut i virkeligheten. Ingen mengde bilder ville noensinne erstatte henne. Hun gikk av et par stopp før meg, og jeg så på henne gå av bussen så lenge jeg kunne, før hun forsvant ut av syne. I kveld fikk jeg henne ikke ut av tankene. Jeg tok frem telefonen og begynte å gå gjennom bildene jeg hadde tatt. Jeg skulle ønske jeg visste navnet hennes og hvor hun bodde. Det første bildet viste hennes lange, silkeaktige hår, som delvis dekket det strålende ansiktet og den slanke halsen hennes. Jeg tror jeg hadde overeksponert det andre bildet, fordi håret hennes så ut til å være hvitt. På det tredje bildet skrånet øynene hennes oppover, og var de blodskutte? Jeg var forvirret. Jeg sveipet rett til neste bilde og mistet telefonen min i bakken. Ansiktet hennes var vendt helt mot meg, og hun så skummel ut. Øynene hennes var ikke blodskutte. Det så ut som det rant blod fra øynene hennes. Under reisen hadde hun aldri snudd seg helt mot meg. Så hvordan kunne dette bildet vise nettopp det? Telefonen min ga fra seg en lyd. Med skjelvende hender tok jeg den opp fra gulvet og åpnet meldingen jeg hadde fått. Det var et bilde av meg på rommet mitt, der jeg bøyde meg for å ta opp telefonen min fra gulvet. Og siste historie i dag er hentet fra Reddit og subredditen som heter No Sleep. Anbefales for de av dere som liker skumle historier. Personen som har skrevet denne historien kaller seg Writing with I og heter «Den savnede mannen min kom hjem, men jeg vet det ikke er han». Mannen min forsvant for 6 måneder siden. Gikk bare på jobb en dag og kom aldri hjem. Det var et fryktelig sjokk for hele nabolaget. For slike ting skjedde bare ikke i vår lille del av bydelen med hvite stakittgjerder. Politiet satte i gang etterforskning, og nabovakten startet leteaksjoner, men ingen fant noen gang bevis som kunne forklare hva som kanskje hadde skjedd med han. Familiene våre ble ødelagt. Nylig har plakatene med informasjon og bilde av mannen min blitt tatt ned, eller så har noe blitt teipet over. Oppdateringene fra politiet ble sjeldnere og avtok deretter fullstendig. Uansett hvor vanskelig det var å innrømme, så aksepterte jeg at min Rick ikke kom tilbake. Helt til han faktisk gjorde nettopp det. For en uke siden var jeg i hagen bak huset og vannet petuniene mine, da jeg hørte hageporten knirke og åpne seg. Jeg snudde hodet i retningen lyden kom fra, og der var han. Nøyaktig den samme som han var den dagen han forsvant. Samme blonde hår og knallblå øyne. Samme form på de rosa leppene hans. Jeg var i sjokk. Familjene våre hadde sørget over han, og likevel var han der. Sto I hagen vår, som om han bare hadde stukket ut for å kjøpe melk eller noe. Da jeg spurte hvor han hadde vært, sa han at han ikke visste. Han kunne ikke huske noe fra de siste 6 månedene. Hele familien vår og alle vennene våre fra seg av glede. De kan nesten ikke tro det. Men det tingen. Jeg tror ikke på det. Ok, jeg skjønner hvor sprøtt alt dette høres ut. Jeg gjør virkelig det. Familiene våre vil aldri tro meg, og jeg kan ikke gå til politiet med mindre jeg ønsker å ende I tvangstrøye. Men jeg bare vet at mannen som sover ved siden av meg ikke mannen min. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet at jeg burde være glad, men jeg ikke det. Jeg livredd. Jeg kan ikke mye om overnaturlige eller paranormale ting. Jeg liker ikke engang å se skrekkfilmer. Men noe ved denne situasjonen får det til å gå kaldt nedover ryggen min. Bare la meg forklare hvorfor jeg så sikker på dette. Når jeg har gjort det, så vil forhåpentligvis noen av dere tro meg, og du kan kanskje hjelpe meg og fortelle meg hva jeg skal gjøre. Morgenen etter at Rick kom hjem, så lagde jeg en kopp te til han. Da jeg ga han koppen, så smilte han bredt. Deretter tok han en sukkerbit fra en kopp på bordet og slapp den ned I koppen sin. Huset vårt var kaotisk da han kom tilbake, og jeg var fortsatt I sjokk, så jeg tenkte ikke så mye på det den gangen. Men det har gått på repeat I tankene mine siden da. Jeg vet det ikke høres viktig ut, men mannen min brukte aldri sukker I teen sin. Han var alltid fast på at det ødela smaken, og han ble alltid utrolig frustrert hvis jeg noen gang puttet sukker I koppen hans ved et uhell. Og likevel hadde denne mannen sukker I teen sin. Så var det golf. For noen dager siden, da han var ute for å besøke sin mor, så tok jeg opp en golfturnering som ble vist på TV. En av Ricks favorittgolfere konkurrerte, og han gikk aldri glipp av det. På et tidspunkt så droppet han en middag for bryllupsdagen vår, bare for å få se en turnering. Bare at da han kom hjem fra foreldrene sine, og jeg fortalte han at jeg hadde tatt opp turneringen, så virket han uberørt. Altså, han sa takk og allting, men deretter så spurte han om jeg hadde lyst til å dra et sted for å spise middag. Han så ikke engang på opptaket, og det var virkelig helt ulikt han. En natt våknet jeg rundt klokken 2 om natten av at Rick lå med ansiktet bare noen centimeter fra mitt. Han stirret på meg med blanke øyne. Jeg lo nervøst og spurte, «Hva du gjør?» Og han svarte ikke. Det gikk mer enn 30 sekunder, og han bare stirret, nesten som om han så rett gjennom meg. Så smilte han plutselig og sa, «Beklager, kjære, iblant kan jeg bare ikke tro at dette virkelig.» Så snudde han seg og sovnet. Selv fikk jeg ikke mye søvn etter det. I går, omtrent 1 uke etter at han kom hjem, så hadde nabolaget planlagt en nabolagsfest for å feire at han hadde returnert. Alle fra vår gate og gatene på hver side møtte opp for å se han og fortelle han hvor glade de var for at han ok. Når han ikke sto med armen rundt midjen min, så vandret han rundt og snakket med hver og en av naboene våre, også nabolagsbarna. Jackson, sønnen til vår nærmeste nabo, Sally, ville leke hjemskill. Og Rick lekte med glede med han, med et smil om munnen. Mannen min gjorde aldri det. Rick sa alltid at han ikke likte barn. Det derfor vi aldri fikk noen. Og derfor ville han heller aldri leke med noen av barna i nabolaget. Spesielt ikke Jackson. Rick gjorde alltid alt han kunne for å unngå Jackson. Før han forsvant, så hadde jeg begynt å mistenke at det var fordi så jeg ikke kunne se dem sammen og legge merke til den diskré, men tydelige likheten mellom dem. Den siste spikeren i kista, ikke bokstavelig talt, var Sally. Så sent som i dag tidlig kom hun og banket på døren vår. Unnskyldningen hun hadde for besøket var brettet med brownies hun bar på. Men jeg tror hun bare ville tvinge seg på, slik at hun selv kunne se hva situasjonen hos oss var. Etter at hun dro, kalte jeg henne en nysgjerrig sladrehank. Rick lo, kysset pannen min og var enig med meg. Det var da jeg visste med sikkerhet at dette ikke kunne være den faktiske han. Den virkelige han. Rick pleide alltid å bli utrolig sint når jeg fornærmet Sally, som om jeg ikke hadde noen rett til å hate henne, til tross for at hun hadde hatt seg med ektemannen min i årevis. Men i dag var det ingenting av det. Han prøvde ikke engang å forsvare henne. Jeg vet hva du kanskje tenker. Hvis han var i en ulykke eller noe lignende, så kan han kanskje ha en eller annen form for traumatisk hjerneskade som har forårsaket at han har glemt visse ting om livet sitt. Kanskje til og med også forandret personligheten hans. Og det en valid og rimelig forklaring. Jeg har ingen tvil om at det det politiet kommer til å fortelle meg hvis jeg rapporterer alt dette. Vet du hvorfor jeg 100% sikker på at den mannen ikke mannen min? Han har ikke noe arr. Hvis han virkelig var Rick, så ville han hatt et arr på siden av pannen sin, formet som golfkøllen jeg slo han med. Men det ingenting der. Ikke et eneste merke. For å være helt ærlig, så jeg veldig nær ved å gå ut i kveld og grave opp petuniene mine, bare for å være sikker på at han fortsatt ligger under der. Jeg vet ikke hva jeg deler seng med, men jeg vet at det ikke mannen min. Så hva i helvete skal jeg gjøre? Takk for at du hørte på denne episoden av Skremdabort. Som alltid, hvis du har et ønske eller tips om et emne eller en historie du synes jeg skal ta for meg på denne podcasten, så kan du sende meg mail på skremdabort@gmail.com. Jeg håper dere får en strålende helg. God natt eller god morgen. Vi snakkes snart.